Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Martin Messerschmidt, ředitel digitální informační agentury, je dnes hostem Politoku na novinkách.cz. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Eva Mikulecká. Pane řediteli, co je pro vás osobně symbolem špatné a pomalé digitalizace Česka?
To je zajímavá otázka.
Symbol. Já vám napovím, pro mě třeba to je řidičský průkaz, který neustále mu dochází platnost a musím ho chodit měnit na úřad.
Jasně.
To je pro mě takový bizár ještě.
Rozumím. Z pohledu občana určitě se s tím dá souhlasit. Pro mě, když jako poté, co jsem vlastně nastoupil do digitální informační agentury, tak pro mě vlastně tím symbolem je spíš to vnitřní fungování, to pomalé vnitřní fungování státu. To znamená to, jakým způsobem se pracuje uvnitř úřadů a jak vlastně všechno trvá neskutečně dlouho, kolik je to kroků a jak si vlastně lidé neumí zjednodušit tu práci, která by vyústila vlastně v rychlejší odbavení žádosti pro občana. Čili jedna věc je ta vnější digitalizace, jestli občan může vlastně na dálku si vyřídit svůj problém, ale druhá věc je vlastně, co se stane na tom úřadě v momentě, kdy tam přistane nějaká žádost. Jo? A tam se začnou dít věci teďka. A to by chtělo prostě narovnat, napřímit a pro mě tohle je vlastně tím symbolem.
No, vy jste přišel ze soukromé sféry do té státní teď úplně poprvé, je to tak? Pracoval jste ve společnosti Avast, ve společnosti Seznam, Ekonomia. Jste ajťák, když to tak řeknu.
Takže
ta státní správa vás úplně překvapila?
Rozhodně mě velice překvapila. Ten rozdíl je obrovský. Já vlastně vždycky nad tím přemýšlím, jak to formulovat, v čem ten rozdíl je. A teďka vlastně, když jsem přemýšlel před tímhle rozhovorem, jak to popsat, tak vlastně mi došlo, já jsem byl zvyklý na to, třeba v Avastu, jo, že kolegové, vysoce motivovaní, velmi schopní ajťáci, mi vždycky říkali, neříkej nám, jak to máme dělat. Řekni nám, jako manažer, jo, řekni nám, co chceš a už nám jako nemluv do toho, jak my to uděláme. Nepopisuj, jako, jak to máme udělat. Jo. Takže mě vždycky jako odnaučovali, když jsem do toho začal jako mluvit, jak si představuju, že by to mělo vypadat, jak si představuju, že by to mělo fungovat. A vlastně tady je to dost naopak. Jo. Tady je to dost naopak v tom, že já jsem se právě vytrénovaný tady z Avastu snažil vždycky popsat, jako, co by měl být ten cílový stav, jak si to představuju, prostě, že by to mělo vypadat. A potom mi kolegové řeknou, no ale dobře, ale my ti nerozumíme a řekni nám přesně, co máme jako udělat a jak to máme udělat. Jo. Takže to je zase taková jako změna kultury a změna vlastně úplně pohledu na věc.
Takže co si neřeknete, to není?
Tak,
to je to trošku
navíc,
kliše, ale tak ta státní správa funguje.
Navíc
tedy.
I spousta toho, co si řeknu, tak taky není. Jo,
tak. To je ještě dál. Ano. Vy jste v rozhovoru pro iDnes loni v červnu mluvil o tom, že máme digitalizováno a propojeno tak 10% agendy. Zlepšilo se to procento nějak od té doby, co funguje digitální agentura?
Asi o 2%. Asi. Strašně málo. Jsou tam dva faktory. Jeden faktor jsme my sami, jako digitální informační agentura a naše procesy vlastně schvalování těch jakoby propojení mezi úřady. Tady se snažím velmi intenzivně vlastně zrychlovat náš proces, abychom my nebyli tou brzdou. Ale to důležitější a to vážnější je to, že vlastně úřady nemají až zas takový zájem o to propojování. Když sedí na nějakých datech, vlastně nějaká data, tak mají jenom velmi omezený zájem vlastně ty data vypublikovat pro ostatní úřady, protože oni sami z toho vlastně jakoby nic nemají.
Jo, oni je to práce navíc?
Je to práce navíc, stojí to spoustu peněz něco vypublikovat. Navíc se samozřejmě v ten moment, kdy to vypublikujete, ukáže, že ty data možná nemáte tak úplně dobře v pořádku, že nejsou tak čistá, jak by měly být. A vlastně sami z toho jakoby nic nemáte. Jo, z toho, že pomůžete ostatním. A ostatní úřady potom se jakoby blízknou tím, že vlastně ta data využijí, jo, která vy jste vypublikovali, a potom vlastně na základě toho postaví nějaký nový produkt a s tím se vyfotí. Takže my tady máme trošku problém v tom propojeném datovém fondu a v tom propojování, že bychom potřebovali vlastně, a my se o to snažíme zviditelňovat ty, kteří do toho jdou, že vlastně pomůžou ostatním, jo? Pomůžou ostatním a vlastně zviditelní svoje data. Je to naprosto jako esence naplňování zákona o právu na digitální službu, kdy vlastně občané mají právo na to, aby byli digitálně obslouženi, a to konkrétním způsobem ten zákon přímo popisuje, že by občané měli vlastně být obslouženi formulářem, který se sám předvyplňuje údaji, které stát už někde má. To znamená, že občan by neměl vůbec mít povinnost vyplňovat do budoucna údaje o tom, co už státu někde vlastně do nějakého agendového informačního systému zadal.
Jo, no, ten zákon má platit už od roku 2025, od února. Má mít právě každý občan nárok komunikovat se státní správou digitálně.
Přesně tak.
Bude mít občan možnost komunikovat?
Ano, stoprocentně ano. Takhle, ono to je poměrně složitý. Ono je to hlavně bič na úřady, tohle ta věc. Takže občan bude mít stoprocentní právo komunikovat vlastně elektronicky s úřadem. Když ten úřad nebude připraven, například tak, že nebude mít vystaven ten formulář, který má mít vystaven, ten samovyplňující, tak potom občan má možnost komunikovat se státem libovolným elektronickým způsobem, například to poslat datovou schránkou, jako nebo datovou zprávu přes datový schránku, a vlastně popsat svůj problém, poskytnout údaje, a stát má potom povinnost vlastně toho občana obsloužit digitálně, byť na to vlastně ten úřad není připraven a nepřipravil si na to ty formuláře. To znamená, že pro ten úřad to zpracování potom bude neskutečně náročné. Takže úřady se samozřejmě připravují, snaží se ve vlastním zájmu se připravit, ale ta situace nebude jednoduchá.
Vaše agentura je nezávislá, spadá přímo pod vládu. Vy asi komunikujete nejspíš nejčastěji s Ivanem Bartošem, jakožto ministrem pro digitalizaci. Je to tak?
Vicepremiérem pro digitalizaci. Tak ano, máte pravdu, je to tak, ano.
Když tedy jste takto nezávislí a spadáte přímo pod tu vládu a říkáte, že s vámi nejsou ochotny ty jednotlivé rezorty spolupracovat, tak jak to řešíte? Řeší to jednotliví ministři? Stěžujete si na ty úředníky? Nebo jak to děláte, aby s vámi úřady líp spolupracovaly?
Využíváme všechny nástroje, které máme. To znamená, chodíme po úřadech, prosíme, přemlouváme, vysvětlujeme, co se bude dít, jak je to nepříjemné. Samozřejmě máme i nějaké páky v podobě například schvalování projektů na odboru hlavního architekta, což je ze zákona povinnost vlastně každého úřadu, když si vytváří nějaký projektový záměr a nějaký projekt, tak vlastně přijít k nám a nechat si na odboru hlavního architekta schválit tento projekt, že jeho architektura v souladu s Národním architektonickým plánem. A tam je například právě vystavení dat na propojený datový fond, čerpání dat z propojeného datového fondu a připojení na základní registry, připojení na identitu občana a podobně. Takže jsou tam nějaké základní principy. Ale týká se to vždycky toho nového projektu. My vlastně máme jenom omezené možnosti přikázat někomu něco dělat. Ale doporučujeme dát si do rozpočtu určité peníze vlastně na ty formuláře, to jsme udělali minulý rok. Vytváříme metodiky a školení vlastně, jak to udělat, jo? Jak správně takový formulář udělat. A teď vytváříme, nebo zakládáme kompetenční centra takzvaná, což je nové oddělení nebo nový odbor. Bude tam až 78 lidí a nabíráme je teďka od ledna, tak máme 12 teďka asi. A vlastně tyhle ty lidi budou chodit přímo na ty úřady a přímo pomáhat s těma projektama, přímo vlastně pomáhat tvořit formuláře, přímo pomáhat vlastně definovat specifikaci projektu, který se potom třeba zadá dodavateli toho daného úřadu.
Jak se vám daří shánět lidi, když už jste to načal?
Samozřejmě velice, velice špatně. Tak ono, schánět kvalitní lidi je problém všude, určitě. A je to dvojnásobný problém ve státní správě, protože z nějakého důvodu ty lidi není možné dobře zaplatit ve státní správě. Ale upřímně řečeno, já tomu důvodu nerozumím, proč to není možné. Je to dáno historicky, je to dáno nějakou obavou, možná sociální nespravedlnosti. Je to možná dáno i tím, že občané svým způsobem, nechci nikomu sahat do svědomí, ale svým způsobem jsou rádi, když úředníci jsou placeni nějak jako níž trošku, aby prostě si moc nevyskakovali. A vlastně z toho důvodu, když máme nabrat ajťáka na pozici, kde v komerci ten ajťák dostane 130 tisíc, 140 tisíc na té pozici, prostě může to být odborník na databáze, může to být odborník na programování, případně na architekturu, tak vlastně my mu můžeme nabídnout třeba 60, 70 tisíc, jo? Něco v tom smyslu, ten člověk nemá důvod vlastně tam jít. Jo? Takže máme srdcaře, kteří to dělají z přesvědčení. Jo? To je skvělý, ale vlastně my bychom potřebovali těch lidí jako nabrat, jo? Škálovat to, prostě nabírat jich jako desítky, to tolik jako jich, těch srdcařů nenajdeme na trhu.
Kolik jich vůbec máte dnes zaměstnanců? A kolik jich máte mít?
Dneska má agentura 230 lidí. A teďka, vzhledem k tomu, že se otevřely ty kompetenční centra, které jsou placené z prostředků Evropské unie, tak to je dalších 80 lidí vlastně v rámci jednoho projektu, pak ještě nějaké drobnější projekty. No celkově bychom měli vlastně mít 317 lidí na konci tohoto roku.
A bude se pak s dalšími agendami ještě navyšovat ten počet?
Nebo já si myslím, že už
kolem
by to
300 zaměstnanců stačí.
To by mělo stačit na to, co víme, že nás čeká. Budem rádi, když se nám podaří tenhle ten stav vůbec naplnit, protože to není jednoduché. Teď bychom potřebovali nabrat kolem té stovky lidí přibližně. Jo, to.
Na jaký hlavní problém jste narazili, který brzdí digitalizaci státní správy? Je to právě to, že neseženete tyto lidi, které potřebujete, že je nezaplatíte?
Ale ne my, jako nejde jako jenom o nás. Jo. Ta digitalizace v podstatě jednak je ta nějaká naše úroveň, kdy my se snažíme koordinovat, propojovat a podobně, vytvářet metodiky, schvalovat projekty. Nicméně jde o to, aby vlastně ti kvalitní lidé byli úplně na všech úřadech. Jo. Tam vlastně my potřebujeme partnery, dodavatelé potřebují partnery na těch úřadech, takže vlastně na každém úřadě by mělo být nějaké jádro ajťáků a odborníků na digitalizaci, ať už se to týká prostě datových architektů nebo solution architektů, enterprise architektů. Měla by to být nějaká skupinka složená z několika základních odborností a měly by to být kvalitně zaplacení lidé. Já si myslím, že na každém větším úřadě by to prostě mělo být jedno oddělení, které by mělo ty odbornosti prostě všechny průřezově zastupovat a ještě tak, aby byla zajištěna kontinuita, protože dost často se stane, že tam máme nějakého skvělého pána ajťáka už v letech trošku, který ví všechno, a teď se všichni bojí, že tady ten pán prostě odejde do důchodu, jo? Že prostě už odpracoval opravdu hodně a teď teda by si zasloužil ten odpočinek, když ho všichni přemlouvají, ať ještě vydrží rok, ať ještě vydrží dva roky. Jo? A to prostě je samozřejmě neudržitelný a nikdo novej tam nejde. Takže tady hrozí opravdu ztráta informací, ztráta znalostí, pokud nebudeme obměňovat vlastně a omlazovat ty týmy.
No a když s tímhle jdete třeba za Ivanem Bartošem nebo na vládu, tak mají proto pochopení, máte už nějakou podporu, nějakou konkrétní legislativu, která by vám v tom pomohla, nebo se to nepohnulo ani opíť?
S Ivanem Bartošem jsme na tom 100% sladění a vidíme to úplně stejně a ten se snaží za to bojovat prostě kudy chodí. Problémy opravdu jsou v té setrvačnosti státní správy a v tom, že některé věci, jakože třeba IT odborníci by mohli mít větší platy, tak to je prostě pro některé části státní správy nepředstavitelná záležitost. Jo? Nějaká vlastně nerovnost tady v tom, ale z mého pohledu vlastně tohle je věc, která by pomohla úplně všem v té státní správě. Jo? Že vlastně v momentě, když máte na úřadě dobrou partu ajťáků, tak vlastně i ty vnitřní procesy, i to propojení mezi odděleníma, ty vnitřní systémy, to všechno začne fungovat líp. Jo? Takže to jsou prostě záležitosti, kdy chce to změnit mentálně jakoby ten náhled na tu problém u strašně moc různých úřadů a lidí, kteří vlastně svým způsobem blokují tu změnu. U nás je teďka nastal průlom, určitá dohoda s ministerstvem financí, za to bych chtěl moc poděkovat, kdy vlastně ten projekt kompetenčních center, o kterém mluvím, tak tam jsme dostali, dá se říct, nějakou výjimku v tom, abychom mohli vlastně zaplatit lidi trošku líp. Je to prostě taková drobnost. Vím, že některé jiné úřady, kterým se daří velmi dobře, také dokážou zaplatit lidi. Bohužel typicky to, k čemu vlastně stát sahá, je nadužívání z mého pohledu státních podniků. Protože státní podniky fungují tak, že vlastně tam vlastně můžou být lidi zaplaceni líp. A místo toho, aby ti lidi byli na těch ministerstvech, tak jsou někdy ve státních podnicích. Jo? A je to takový.
Takže chtěl byste být takovým spíš státním podnikem? No čistě no pragmaticky asi by vám to posloužilo.
Pragmaticky ano, by to mohlo být jakoby dobré. My spolupracujeme v tomto směru s Nakytem, ale já bych chtěl, aby mohl ten stát zaplatit ty lidi dobře. Proč má hledat nějaké obezličky, když by vlastně ideální bylo, aby prostě ten člověk seděl na tom úřadě, ten kvalitní člověk seděl na tom úřadě. Proč má být jako o kousek jinde nebo o dva kousky jinde? Jo, to nedává smysl.
Když změníme filozofii, musíme změnit i zákony?
Určitě zákony, ale dost je toho i mimo zákony, jsou to prostě nějaké prováděcí předpisy nebo někdy i zvyklosti a někdy je to jenom možná pohled některých lidí na tu věc. Jsou určitě někteří lidé, kteří to opravdu blokují a jsou rádi, že drží vlastně tu bránu a že prostě tam nikoho nepustí.
Proč jsou tak daleko v digitalizaci severské země, které za to obdivujeme, Estonsko, Dánsko, Švédsko, oni začínali nějak na zelené louce, nebo jak toho docílili?
Tak,
proč to není tak aplikovatelné u nás tak, tou jejich cestou?
Pobaltské státy, pokud se budeme bavit, jo, tak ještě bych oddělil Skandinávii a pobaltské státy. Ve Skandinávii je obecně velké procento lidí, kteří jsou vlastně IT odborníci nebo vzdělaní v oboru. Čím to je, to si nedovedu vysvětlit, ale to procento je celkově větší než u nás. Mají daleko větší procento žen v IT, mimo jiné. Ne, což je skvělé, protože vlastně zdvojnásobujete potenciál, jo, na jednu. Takže prostě mají třeba 8% vlastně lidí jako odborníků v IT z celkových vlastně odborníků v této úrovni vlastně vzdělání. A naproti tomu zase pobaltské státy, tak ty byly v unikátní situaci, kdy vlastně neměli skoro nic hotového a měli obrovskou motivaci stát se nezávislými tehdy na Rusku. Takže vlastně tam nastal ten efekt, že vlastně neřešili, jestli tuhle zakázku dostane kamarád tady tohodle, nebo kamarád tamtoho, nebo tahle firma, nebo něco podobného, jo, ale začali řešit prostě celý národ. Teď potřebuje velmi rychle a velmi efektivně vybudovat e-government, protože ten e-government bude sloužit jako nástroj nějaké emancipace a nějakého osamostatnění. Jo, takže vlastně tam to bylo tou obrovskou motivací, ale tu motivaci vidíme třeba i na Ukrajině. Jo, tam Ukrajina se úplně nespojuje vlastně s digitalizací, ale vlastně tam to je nevhodný, omlouvám se, ale v důsledku konfliktu, který tam probíhá, tak vlastně došlo k tomu, že spousta služeb, které nebylo možné dělat fyzicky, protože vlastně už to fyzicky nefungovalo papírově, tak vlastně se začala řešit elektronicky a tam ta elektronizace, digitalizace také vlastně proběhla velmi rychle teď v posledních letech.
Kdy doženeme Estonsko? Můžeme vůbec někdy dohnat?
Ale ano, určitě. Tak zaprvé, my tady máme vybudováno spoustu služeb, které jsou jako poměrně vizionářské a byly před třeba už 15 lety vymyšleny s velkým přesahem.
Třeba?
Třeba registr práv a povinností. Jo, třeba registr práv a povinností, ale nebo základní registry. Jo? Ale i třeba ty datové schránky, které máme, tak to také je systém, vlastně, který jako výměna informací mezi úřady a občanem to slouží jakoby velmi dobře. A tohle jsou systémy, které ale bohužel vůbec nejsou využívány z hlediska svého potenciálu. Oni mají obrovský potenciál, jsou komplikované, možná byly vymyšleny až příliš dobře na tu dobu a na možnosti státu a vlastně, když se to nepoužívá, tak to zastarává a vlastně se nikdy nekapitalizuje, nikdy se vlastně z toho nedostane ten užitek, který by se z toho dostat dal. Takže my některé systémy máme jako velmi jako dobře založené, třeba ve Spojeném království Velké Británie tam vlastně nemají identitu občana. Jednotnou identitu vlastně pro stát. Jo? Tam vlastně každý ten úřad vlastně má nějaký svůj identitní prostor a svým způsobem se dá říct, že jako by byli rádi, kdyby měli to, co máme my. Jo? Třeba v nějakém jiném provedení, ale prostě tohle to se jim líbí. Takže my tady některé systémy máme dobré, něco z toho nás tak trošku táhne jakoby dolů, protože to je jako drahé, zastarávající a musíme to obnovovat. Ale máme to a je to dobře. To Estonsko, to je v situaci že oni v ten moment, kdy potřebovali, tak vybudovali skoro všechno a vlastně skoro všechno v určitý moment se přežije. Jo, že vlastně to morálně zastará a oni taky budou muset vlastně obnovovat a taky budou muset vlastně stavět na tom, co je. A to už je horší, to je náročnější, než když vlastně to stavíte na zelené louce. Takže
my v tuto chvíli nejsme schopni správně inovovat ty jednotlivé systémy, které na těch jednotlivých rezortech fungují.
Je to nesmírně těžké. Jednak systémy na rezortech, některé jsou 30 let staré, jsou ještě ve vendor locku navíc, takže je tam jedna firma, která se o to stará. Ten samotný rezort o tom neví vůbec nic, o tom systému. Všechny informace má pouze firma. Ta samozřejmě dobrovolně ty informace nikomu nedá.
Takže to nemůžete vypovědět?
Nemůžete vypovědět. Ta firma je závislá na ministerstvu, ministerstvo je závislé na firmě, takže se takhle jakoby vzájemně se drží a vlastně jakási symbioza takhle vzniká. Jo? A tohle je situace, se kterou se dá potom velmi těžko něco dělat a otáčet to je super náročné, abych si sám na něco takového vůbec netroufnul. To chce velkou politickou sílu a velkou rozhodnost a spoustu lidí, kteří na tom budou případně spolupracovat. Ale podobnou situaci vlastně máme i u těch centrálních systémů, které byly jako dobře vybudovány, robustně vybudovány, teď jsou na ně všichni napojeni, ale třeba základní registry nebo právě ta identita a není možné si teď říct, tak to celý předěláme, teď bychom to udělali úplně jinak, tak to přepracujeme. Jo. Všechny úřady vlastně nainvestovaly do toho napojení a je to mechanismus, prostě, který pracuje zase ve spoustě souvislostí a není ty náklady, jenom když si představíme náklady na to předělání, to není jenom vlastně na předělání toho centrálního systému, ale všech těch napojení a všech těch propojů.
No vy jste teď na začátku v podstatě úplně toho snažení, aby to celé začalo dávat nějaký smysl. Aha. Kdy to bude podle vás opravdu už tak vystavěné, že to dá celé smysl, že to bude přehledné? I pro nás, uživatele.
Jasně, jasně. Tady bych opravdu jako nechtěl házet nějakýma termínama. Ono to určitě smysl v minulosti už dávalo. Potom, když se ztratila nějaká ta nit těch myšlenek, které dřív byly, tak to smysl přestalo dávat. Teďka zase se nějakým způsobem snažíme ten smysl v tom hledat a stavět na tom, co je a teď vlastně vymyslet tu cestu dál. Já si myslím, že všechny ty věci, které teď nicméně popisuju, to jsou ty infrastrukturní věci, ty, které jsou vlastně v podpalubí někde, jo, občan vlastně neocení, když budou dávat smysl, protože pro občana je důležitá ta vnější digitalizace. To je právě to, že budu mít nějakou službu, vlastně mě nemusí zajímat, co se děje v momentě, kdy zmáčknu to tlačítko na tom pozadí. Důležitý je, aby to nepadalo, aby to fungovalo rychle.
No, o to mi právě jde.
Ano,
kdy tohle já pocítím.
Kdy tohle to pocítíte. Já si myslím, že toto už jakoby kruček po kručku je možné cítit a kdo se o to zajímá, tak vlastně vidí už jako některé dílčí projekty. Takže portál občana, portál dopravy, ministerstvo práce a sociálních věcí má velkou spoustu vlastně systémů, které fungují, portálových řešení, které fungují velmi dobře a stejně tak ministerstvo financí. Aplikace dneska zrovna shodou okolností ministerstvo zdravotnictví představilo aplikaci EZ Karta, takže taky další vlastně věc, která je vidět. Portál občana jsme shodou okolností my vlastně v minulém roce redesignovali a přidávali jsme do něj nové služby a plánujeme za měsíc aplikaci portál občana vlastně do mobilu zase jakoby snadnější. Dělá to samý jako portál občana, ale má to pár výhod navíc, jako například nativní notifikace, že vám vlastně, tak jak aplikace posílají notifikace, tak vám můžou chodit notifikace.
Nějaké zprávy
vlastně, že to jenom jako pípne to upozornění a je to velice jako pohodlné a příjemné si tímto způsobem.
Takže si stáhnu
vlastně
aplikaci portál občana už za měsíc do mobilu.
Ano, přesně tak.
A teď jste vyjmenoval řadu věcí a řadu rezortů a právě pro uživatele je asi velmi těžké se v tom zorientovat, kam má jít, když hledá tady ten formulář nebo tady tu cestu digitální k té žádosti. A musí na jednotlivá ministerstva, na jejich stránky tam hledat, kde to je. Jak to bude ve výsledku vypadat? Ano. Sjednotí se to?
Ano, ano. Sjednotí se to z hlediska navigace. Existuje něco, co se jmenuje portál veřejné správy a vedle toho existuje něco, co se jmenuje portál občana. Jo? Obojí
tak
je...
a lidé už jsou ztraceni.
Ano, lidé už jsou ztraceni, protože ty místa jsou dvě. A to jsem ještě zapomněl říct, že existují ještě životní situace nebo popisy životních událostí, životních situací, pomocí kterých se také občané můžou navigovat. Takže je několik míst, vlastně, kterými je dneska možné se navigovat. V tom portálu veřejné správy je takzvaný katalog služeb veřejné správy, kde opravdu jsou všechny úřady, nebo měly by být, protože ne všechny úřady vyplnili do katalogu to, co měli, ale snažíme se zase s nimi pracovat, snažíme se jim v tom pomáhat, opravovat jejich zápisy, vylepšovat jejich zápisy a podobně. Ale každá služba, dejme tomu vydání občanského průkazu, jo? To je jako služba prostě státu, jo? Nebo zápis vozidla do registru vozidel, služba. Ta každá takováhle služba vlastně by měla být v tom katalogu. A občan by se k ní měl snadno doklikat, snadno si ji vyhledat, snadno si najít tu službu s jejím popisem a tam je odkaz, kde si kliknu a dostanu se přímo na ten portál, ať už je to jakýkoliv, ať už je to portál dopravy nebo ministerstva práce a sociálních věcí nebo ministerstva financí, to už je jedno kam, ale dostanu se na tu službu, na ten formulář, tam si ho vyplním. Takže měli bychom mít ideálně jedno místo, ze kterého se ten občan tam dostane. Ale potřebujeme ještě přece jenom předělat celý ten katalog, vyplnit ten katalog a potřebujeme to spřáhnout s portálem občana, protože opravdu teďka portál občana a ten portál veřejné správy, ten katalog služeb jsou vlastně tak nějak nesouvisející věci, takže je to velice matoucí. Ale to už je jakoby naše chyba a naše práce a tohle musíme, tuhle část jako toho rozcestníku musíme udělat my a máme na to relativně málo času, protože bychom chtěli do toho února 25 s tím katalogem jakoby výrazně pohnout, aby prostě, když všechny úřady udělají to, co mají, tak bychom vlastně chtěli dostat lidi na ty služby skrz katalog služeb a vlastně odkázat na všechny formuláře, jako zveřejnit de facto ty formuláře tím, že vlastně na ně odkážeme a nabídnout jedno místo, kterým se tam bude přistupovat.
No vy teď 1. dubna v podstatě slavíte rok fungování agentury, takže to máme takové výroční vysílání. Poslanci ten vznik agentury schválili tedy už někdy v listopadu 22 i přes odpor opozice. Tehdy Alena Schillerová z ANO řekla, že jí vůbec není jasný právě význam té agentury, proč by měla vzniknout. Myslíte, že po tom roce fungování už to i opozici je jasnější, proč jste vznikli? Co je tou vaší vlajkovou lodí?
Tak já k opozici asi bych se nevyjadřoval, protože agentura je apolitická, takže...
Mluvíme o tom, co už prokázalo tu
ano,
vaší...
Co prokázalo náš význam. Tak já si myslím, že to je jednak právě naplňování zákona o právu na digitální službu. My jsme se do toho pustili po letech nečinnosti spousty úřadů, jsme se do toho pustili opravdu velmi intenzivně, bereme si to za své a začali jsme svolávat lidi vlastně na debatní skupiny o tom, kde mají problémy tento úřad, jak by řešil tu problematiku, co je potřeba pro to, aby to mohli naplnit ten zákon o právu digitální služby, jaké formuláře mají vystavovat, jak to mají napojovat na svoje systémy, jak se mají mezi sebou propojovat. Takže začali jsme vlastně dělat velkou osvětu, začali jsme jezdit i po krajích, sehnali jsme nějaké peníze pro úřady v regionech z programu IROP. Vytvořili jsme spoustu metodických materiálů a právě, jak jsem říkal, jezdíme, chodíme, prosíme, přemlouváme a využíváme všechny možnosti, které máme. A teď konečně s kompetenčníma centrama začínáme vlastně přímo pomáhat některým úřadům a budeme se snažit vlastně ti, kteří chtějí, abychom jim pomohli, tak vlastně snažit se je navést na tu správnou cestu a i my odpracovat kus práce vlastně tady v tomto. Takže to je zákon
právě. A ta vnější změna,
tak tam my, a to jste už zmiňovala, tak my jsme vlastně vydali aplikaci e-doklady, která umožňuje uživatelům se prezentovat svoji identitu pomocí stejnopisu občanského průkazu, vlastně pomocí digitální verze občanského průkazu. Takže občan může přijít na úřad a prezentovat svoji identitu tímto způsobem.
Reálně, protože to fungovalo původně velmi ještě omezeně. Už to funguje na většině úřadů v tuto chvíli?
Už to funguje na většině ústředních správních úřadů, což je pro spoustu lidí, ale taky bude trošku matoucí, protože to jsou opravdu ty velké úřady, ministerstva. Od 1.7. už to bude vlastně daleko více rozšířené. Od 1.4. policie plánuje vlastně začít zavádět.
To je asi důležité, to je asi nejčastější. Tam
si každý vlastně představí pod tím to, když mě zastaví policista vlastně a budu se prokazovat. Což v případě třeba řidičů je obzvlášť jako užitečné, protože od 1.1. nemusíme sebou vozit vlastně technický průkaz a řidičský průkaz a bude možné se prokázat pouze občanským průkazem, tedy aplikací e-doklady a je to plně postačující.
A říkal jste od 1.4., od 1. dubna teďko.
Od 1. dubna policie toto bude zavádět. Ano, toto bude zavádět. Jo. Ale od 1.7. vlastně se přidají další úřady a vlastně k 1.1.25 už vlastně komplet celá veřejná správa by měla vlastně přijímat e-doklady.
A do toho za měsíc portál občana jako aplikace, takže to jsou ty nejviditelnější asi změny
pro uživatele. Vedle toho redesignu, vedle designu designového systému nebo design systému, který vlastně my propagujeme a je to jeden z našich produktů, který se snažíme vlastně prosazovat u ostatních úřadů, aby vlastně všechny weby vypadaly stejně, ale jsou tu i jiné projekty, které nejsou tak viditelné, ale viditelné budou. Začali jsme pracovat v minulém roce a už máme vlastně velký kus odpracováno na projektu Registr zastoupení. To je, jako nezní to zajímavé, ale zajímavý to je, protože to umožňuje vlastně, abyste mě pověřila vaším zastupováním v případě nějaké digitální agendy. Ale například taky umožňuje mě zastupovat svoje děti v případě nějaké digitální agendy, protože teďka máme v té digitalizaci takovou díru, takovou nelogičnost. Já můžu za sebe udělat jako občan spoustu úkonů digitálně vůči státu. Ale vlastně, jakmile je to za někoho, tak ty stejné úkony už nemůžu udělat vzdáleně, protože se nepřihlásím přes identitu občana jako někdo jiný. To by mi někdo musel dát heslo, to by byl podvod, jo? Takže to se samozřejmě udělat nedá. Ale s tím registrem zastoupení já můžu někoho pověřit, aby mě zastupoval, nebo automaticky ze zákona můžu zastupovat své děti. A vlastně v ten moment ten stejný úkon můžu rovnou z toho jednoho místa od toho počítače udělat za několik lidí, třeba za rodinu.
Svoje děti asi můžu zastupovat i jako za sebe.
No. To jo, ale vy vlastně jakoby, kdybyste chtěla
svoje
udělat...
Svoje dospělé děti třeba.
Kdybyste chtěla... Ne, i ty malé děti, kdybyste chtěla udělat nějaký úkon jakoby jménem toho dítěte, což není úplně typické, ale kdybyste chtěla udělat nějaký úkon jménem toho dítěte, tak vlastně to není možné. Jo, protože vlastně vy se teďka nepřihlásíte. Jako rodič ano, ale jménem vlastně toho, koho zastupujete. Jo?
Přímo tím jménem
dítěte. A to může být vlastně, ale jako... Tímto způsobem vlastně umožníme zastupovat i třeba seniory, kteří by tolik nehověli těm digitálním formulářům, tak můžou pověřit člena rodiny, aby vlastně za ně vyplnil nějaký formulář.
Takže teď aktuálně je tady kauza digitálních přijímaček nebo digitalizace přijímaček. Jak se díváte na to, jak to zvládl Cermat jako ajťák? Jako šéf digitální agentury zvládli to?
Tak to jsou dva pohledy. Jako ajťák a jako šéf digitální agentury. Jo, to jsou dva různý pohledy. Tak za prvé, zvládli to. Jo. Zvládli to. Za druhé, je tady potřeba říct, jak vlastně k celé té situaci došlo. Původní plán byl vypsat veřejnou zakázku na to dílo. Dělat to dodavatelsky.
To víme, že se nepovedlo a museli se najmout přímo odborníci.
Ale to je právě ono. Jo? To, že se to nepovedlo. Proč se to nepovedlo? Jo? To je tady strašná spousta zakázek, prostě nekončí dobře, protože někdo podá nějakou stížnost, protest proti tomu. A vlastně ty zakázky potom jsou schozeny a končí vlastně tak, že občan je ten, kdo je bitý. Jo, máme tady nějaké soutěžící firmy, které vlastně bojují o tu zakázku a vzájemně se snaží se z té zakázky nějak vystrčit a protestovat vlastně proti tomu, jak ta zakázka je vypsaná. A ve finále vlastně občané trpí tady tímto, že vlastně ty jednotlivé firmy vlastně mají víc práv než občané. Jo? Ve finále bych řekl, ti jednotliví účastníci té veřejné soutěže. Takže to byla jedna věc, co se stala. Potom vlastně Cermat stál před rozhodnutím, tak teda hodíme ručník do ringu, anebo s tím zkusíme něco udělat. Jo? Pan ředitel Cermatu je neuvěřitelný, já bych tu odvahu neměl, ale on tu odvahu měl a prostě pustil se do toho sám a pustil se do toho s Partou jako velice schopných lidí, který potom jsme se postupně i z médií dozvídali, co to bylo za skvělý lidi, jo? Který vlastně jsou elitní prostě programátoři z komerce a kteří vlastně se uvolili na tomhletom pracovat.
Takže mu jako ajťák tleskáte zatím?
Musím říct, že opravdu tleskám té odvaze, bylo to velmi odvážné a jako ředitel digitální informační agentury musím říct, že je skvělé, že tady vidíme nějakou alternativu, která jako z toho profesionálního hlediska byla možná až jako hodně moc odvážná třeba, ale je to alternativa k tomu tradičnímu procesu těch zakázek, kdy to stojí opravdu prostě 100 milionů žádná míra. Trošku přeháním, ale jako snažím se udělat jako to drama. A oproti tomu vlastně máme řešení za jednotky až nízké desítky milionů, které vlastně taky velmi dobře funguje. A možná ta nějaká střední cesta mezi tím by byla optimální. Jo? Když se nad tím zamyslíme, tak si myslím, že tady pan ředitel Cermatu opravdu byl velmi odvážný a ukázal vlastně, že se dá jako jít i jinak.
Jo? My zatím tedy uvidíme, jak to celé dopadne, protože ještě to klíčové nemáme za sebou, ale leckdo by mohl podotknout, proč to neudělala v podstatě digitální agentura, když ji máme, tu digitalizaci přijímaček. Proč to nešlo za vámi?
Tak v první řadě bych řekl, že digitální informační agentura v daný moment zaprvé nebyla oslovena, jo, a ona, jako my nemůžeme chodit a ťukat na dveře
projekty.
A vybírat si a teďka vám tady budeme pomáhat, jo, tak to nejde.
Ale musíte mít asi pokyn od vlády.
Pardon. Stačí, kdyby někdo požádal. Kdyby Cermat,
takže Cermat, prostě, kdyby se na vás
kdyby přišli, tak bychom asi zvažovali, jestli máme kapacity, zvažovali bychom, jestli jim s tím nějakým způsobem můžeme pomoct. Ale je pravda, že my vlastně nechceme dělat a ani nemůžeme dělat projekty jednotlivých rezortů. Takže my bychom jim pomohli s třeba zadávačkou pro dodavatele, pomohli bychom jim se specifikací toho, co je potřeba udělat, ale určitě bychom vlastně pro jednotlivé rezorty nedělali to konkrétní dílo. Je to proto, že digitální informační agentura není 200 ajťáků programátorů, ale je to prostě v drtivé většině případů prostě 200 úředníků, lidí, kteří vlastně pracují na jako těch procesních činnostech, které jsou třeba za datovými schránkami, nebo které jsou za portálem občana. Je tam spousta správních činností, neustále chodí dotazy občanů, chodí nějaké podněty, to musí někdo odbavovat. Takže vlastně digitální informační agentura, která má všechny tyto systémy, je především úřad. Teď vlastně z toho...
A ajťáky nemůže sehnat.
A ajťáky dost často nemůže sehnat, takže i je to o tom, že vlastně my bychom nemohli, kdybychom byli požádáni o jakýkoliv projekt, tak bychom vlastně nemohli reagovat. Jo? Teď už je to lepší, protože jsme založili kompetenční centra, teď už bychom byli lépe schopni pomoct v tomto roce, ale vlastně kdyby se na nás i obrátil pan ředitel Cermatu v minulém roce, tak bychom museli jako říct ano, pomůžeme vám s architekturou, protože odbor hlavního architekta by mohl pomoci. Pomůžeme vám třeba s uživatelským průzkumem, protože už jsme dříve měli kompetenční centrum na uživatelský průzkum a design služeb. Nicméně nebyl by to vlastně ten kompletní servis, který plánujeme poskytovat teď vlastně na úrovni už projektového záměru, potom vypracování vlastně té architektury, vypracování celého projektu vlastně skoro až do té zadávačky. Jo, nechceme dělat zakázku, to ne, ale vlastně všechny náležitosti toho projektu bychom rádi s tím pomáhali úřadům.
Takže abychom si to ujasnili, digitální agentura nebude dělat veškeré aplikace, digitální procesy.
Ne.
To budou stále dělat jednotlivá ministerstva, ano. Která by na to měla mít svoje odborníky.
Přesně tak. Proto jsem i apeloval na to, aby ti dobře placení lidé, že to není o agentuře, je to vlastně o všech úřadech, kde by všude ti lidé měli být a vždycky by měly existovat ty schopné týmy, které mezi sebou budou propojené a my je budeme koordinovat, aby věděli, vy děláte tady ten projekt, ale víte o tom, že tady ti vedle dělají taky podobný projekt a nechcete si pomoct a nechcete využít to, co udělali a nechcete ještě se domluvit tady s těma, kteří za půl roku budou dělat něco podobného. Tohle je role, kterou bychom rádi dělali, aby se nevyhazovali peníze. Vedle toho máme metodickou roli, kdyby jsme chtěli říkat a říkáme, jak se mají využívat některé technologie, jako například cloud a zároveň vlastně, jakým způsobem se napojovat na centrální systémy, a to je další vlastně noha DIA, a to je to poskytování centrálních systémů. Identity občana, základních registrů, informační systém sdílené služby, což je to propojování těch dat mezi úřadama a podobné další systémy. Takže my říkáme, jak se na to napojit, říkáme, používejte to, sami ty systémy vlastně provozujeme, upgradeujeme, vylepšujeme.
Takže jaká ta největší výzva vás čeká letos? Nebo v posledních dvou letech, protože to je všechno asi dlouhodobý proces.
Tak největší výzva, nejbližší výzva teďka je ta aplikace portálu občana, jak jsem říkal, tak to musíme spustit, aby fungovala. Potom 30.6. nebo 1.7. chceme spouštět vlastně první verzi toho registru zastoupení. To bude velká věc. Ještě předtím nicméně musíme nasadit do provozu něco, čemu říkáme ICE vyrozumívací, pardon, to je takový nástroj na ušetření vlastně dotazů mezi jednotlivýma systémama, protože teďka se všechny systémy veřejné správy vlastně ptají mezi sebou vzájemně a ptají se na svoje data. A těch dotazů je hrozně moc. A my potřebujeme ušetřit vlastně počet těch dotazů a potřebujeme trošku chytře obsloužit, aby se neptali všichni všech, ale aby se vlastně ptali nějakým centrálním způsobem, aby se ty dotazy združovaly, aby si vyměňovali data trošku inteligentněji. Takže to je ten ICE vyrozumívací. Ten, když v květnu, červnu se nám podaří spustit, tak potom hned ten registr zastoupení. Potom zhruba k 1.10. přebíráme věcnou správu registru osob a registru občana, což je od ministerstva vnitra a od ČSU, takže to si vlastně bereme pod sebe. No a potom je to velká spousta dalších projektů, je to jedno vedle druhého. Jednou z našich velkých priorit je například to, ale to je spíš komunikační priorita, vlastně vyřešit, nebo ne vyřešit, my to nemůžeme vyřešit, ale vlastně pomoci občanům vyřešit problém s datovými schránkami. Jak víte, tak ze zákona byly zřízeny ještě pod ministerstvem vnitra datové schránky podnikajícím fyzickým osobám. Pořád ještě je 450 tisíc podnikajících fyzických osob, kteří si tu schránku vůbec neotevřeli. Jo? Mm-hmm. A my už víme, a nás to děsí, jo? Protože vlastně my už víme, že v polovině těch datových schránek je nějaká zpráva, buď to od finančáku, nebo třeba od exekutora. Takže vlastně ti lidé se nemají šanci dozvědět, protože se tam nikdy nepřihlásili, že už tam něco je. Mě to opravdu děsí, jo? co s tím jakoby bude, a snažíme se vlastně ty lidi neustále oslovovat, a jsem rád, že vlastně mám šanci i tady vlastně to říct. Jo?
Jaká je vaše výzva?
Tak naše výzva je, jako posíláme dopisy. Budeme spouštět mediální kampaň, kdy budeme vlastně dělat osvětu. My sami nemůžeme ani lidem ty schránky zrušit, my nemůžeme, protože to jsou ze zákona zřízené schránky, my prostě nemůžeme jim do těch schránek vlézt, nemůžeme za nima chodit a říkat jim, podívejte se, tady něco máte. To je odpovědnost každého toho občana, každý to ze zákona prostě, každý ta podnikající fyzická osoba to ze zákona prostě měli zřízeno, a my vlastně se jenom snažíme jako burcovat a říct, podívejte se, tak je to tam.
Dobře,
jako,
co mají teď udělat teda?
Jednoduše, přes
asi přes ji nechtějí.
Asi ji nechtějí, ale vlastně jako to s tím se, jako když mi přijde do mé normálně fyzické schránky, kterou mám na paneláku, tak když mi přijde jako dopis s červeným pruhem, já ho taky nechci. Já bych ani nechtěl možná tu schránku, jo, ale prostě, co můžu dělat?
No
prostě
nevyzvednu si ho,
no tak pak je fikce doručení, jo, a když si ho nevyzvednu, je fikce doručení, tak cokoliv, co tam bylo, tak je jako doručeno. Prostě to, že chci nebo nechci, nechci, tak to vlastně jako já jako občan nemůžu ovlivnit, jo, jestli něco takovéhohle nechci.
Tak takže, za prvé, mohou si ji zrušit? To je asi zajímá možná v první řadě, je to zřízeno, aby jim to přišlo zase poštou.
Nemůžou si ji zrušit. Je to opravdu.
Takže se musí zákon obrátit a neznají třeba přístupové údaje, neví, co s tím, ano, co ano, to ano, je ta ano, datová schránka.
Můžou si vlastně na checkpointu si můžou vlastně zřídit ten přístup, můžou se identifikovat vlastně s občanským průkazem, jsem to já nebo s e-doklady
a dejte mi přístupové dejte mi,
ano,
kódy.
Ano, přesně do datové tak. Jo, takže vlastně ta cesta existuje, je poměrně jednoduchá a vlastně chtěl bych jako apelovat na všechny, berme to vážně, opravdu tam jsou věci, my nevíme jaký, ale opravdu v těch datových schránkách jako je v některých jako jsou věci, které jsou takhle od toho finančního úřadu. Jo,
takže napadá mě ještě, jestli se to netýká častěji seniorů třeba, kteří ani nemají přístup k podnikajících, třeba dříve podnikali a je jim zřízena schránka, nemáte to
my
takto.
My bohužel nevíme, kdo ty osoby jsou. Když jsme si dělali průzkum, vypadalo to poměrně jakoby plošně, jo? My samozřejmě nevíme, kdo jsou ty osoby. A třeba když jsme se dívali na regiony, na rozložení vlastně jako těch osob po regionech, jako statistiku, tak to vypadá, že to zasahuje jako všechny regiony, jo? Že to je spíš jsou to lidé, kteří jako si řekli, tak já si to nevyzvednu a tím pádem se to nestane. Jo? A když si to nevyzvednu a nepůjdu tam nikdy, tak vlastně jakoby ta datová schránka zůstane mrtvá, nebude použitá a tím pádem jako do ní nic nemůže přijít. Ale to tak není. Ona prostě byla zřízená, je to tam. To je jako kdybyste měli schránku na domě a teď vám do ní chodili ty věci a vy jste jenom se tvářili, že je tam na tom domě ta schránka jako není. Prostě, jo.
Takže velký problém. A na závěr se zeptám, váš hororový sen, je to blackout? Protože když si vezmu, že státní správa bude takto digitalizována, co když přijde blackout? Jak se řeší takovýto problém už dopředu?
Myslíte blackout jako vyloženě energetický? Jako myslíte,
třeba jo? Budeme odpojeni. To tak jsou, jak státní správa se připravuje i na tu možnost v rámci digitalizace, že třeba se vrátíme o nějakých pár kroků zase zpátky? Nikdy nevíme. Těch hrozeb je hodně.
Já si myslím, že tohleto spadá jako spíš pod kybernetickou bezpečnost. Jo? Tyto scénáře, o kterých mluvíte, spadají pod kybernetickou bezpečnost. Samozřejmě kritická infrastruktura státu má nějaké parametry, pod kterými jako musí běžet. To znamená, ty nejkritičtější systémy běží v datacentrech, které jsou zálohovány, jako vícenásobně mají zálohováno napájení, mají generátory, takže kdyby nebyl proud, tak jsou scénáře na to, co dělat, aby servery zůstaly běžet. Takže to je jedna věc. A druhá věc je nějaké odpojení od internetu České republiky. Pokud by se to stalo, Česká republika běží dál, jako vnitřní sítě běží dál, komunikujeme mezi sebou dál. Takže vlastně tento scénář není tak katastrofický, jak by se zdálo. Existují tady ale reálné scénáře kybernetických útoků, které můžou jako velmi zavařit jako České republice, ale NÚKIB, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, na tom intenzivně pracuje, vydává vlastně jako doporučení, jak s tím pracovat a existují řešení, existují prostě scénáře pro to, když jako dojde k útoku, co dělat. Těm útokům dochází a občané si toho do značné míry ani nevšimnou, ani vlastně neví, že se něco děje. Jo.
A když takto školíte tedy ty úředníky, je tam pořád duálně to, že všechno se zapisuje ještě papírově, nějakým způsobem archivuje papírově, anebo už jedeme opravdu digitálně? Ta data se zapisují pouze digitálně.
Tak je to samozřejmě jak kde, ale neexistuje obecně jako povinnost vést něco za každou cenu papírově, aby to bylo zaarchivováno. Jede se v tomto smyslu se jede podle zákona archivnictví, spisové služby, do kterých vlastně všechny dokumenty povinně vlastně jsou zařazovány, tak jsou většinou plně digitální. Nevím o tom, že by někde jeli jako spisovou službu v papíru, když se to nedá úplně jako vyloučit. Ale je to opravdu jako v tomto smyslu plně digitalizováno. Spíš je otázka, jak jsou vlastně procesy, které jsou zdigitalizovány, tak jak jsou zdigitalizovány dobře. Protože pokud vezmeme papírový proces, tak jak si ti lidé předávali ty papírové referátníky a teď vlastně jeden přípodpis jednoho člověka předat dalšímu, tomu to přijde takhle do toho štosu na stůl, ten se na to pak podívá za 14 dní, pak se tam podepíše, dá tam razítko. Ale pokud tohleto budeme dělat digitálně a takhle si posílat vlastně přes spisovou službu vlastně zase někomu do fronty, ale digitální fronty, nějaké dokumenty, ten někdo za 14 dní se na ten digitální dokument podívá a dá na ten digitální dokument svůj digitální podpis, tak jsme vlastně nic nezměnili. Dokonce se dá říct, že to je pomalejší než ten papír, protože ono nastartovat tu spisovou službu a vůbec jenom udělat digitální podpis, to trvá minutu, než se vám podepíše digitální dokument a když na to uděláte parafu, tak možná svým způsobem jako papír dobře udělaný by mohl být rychlejší než špatně udělaná digitalizace. Jo? Takže to, když se ptáte, co mě děsí, tak mě děsí to, ne blackout, ale že to zůstane pořád stejný. Mě se děsí to, že za 20 let prostě některé ty procesy na těch úřadech budou fungovat úplně stejně, jako fungovaly před, nechci říct před 20 lety, a před 80 lety, a že vlastně budou fungovat dál. Že budeme jenom vlastně zdražovat ty systémy, bude to všechno přes AI a bude to všechno prostě jako hrozně sofistikované, ale vlastně to bude kopírovat vlastně starý proces. Jo.
Od toho jste tady teď vy, abyste to změnil, tak vám budeme určitě držet všichni palce. Díky moc za rozhovor a hezký den.
Já taky děkuju, díky. Hezký den, nashledanou.